dëgjuste nderuar në redaksin e programit shqip të Radio Vatikanit si pas traditës të konsoliduar, kry peshkvi i tivaj tim zot Zevgashi në pragun e dorëzimit e misionit e ti peshkvënor, ka sjellur një libër të re, një botim mbi një figurë, një kry peshkvi tjetër të jashtëzakonshëm, është fjala për e librin kushtuar im zot Pjetër Bogdanit, botuar Enkas, e botuar këto ditë nga përgatitur nga motra Odette Market, e titulli është Letër Këmbimi i Peshkëve të Shkodrës dhe Administratorit e Kryepeshkvisë së Tivajit 1660-1670. Për çfarë është fjala, im zot Zevgashi, duke ju falendëruar për këtë dhuratë të çmueshme?
Unë gjithnjë kam pas një simpati ndaj arkipeshkit Pjetër Bogdanit, që nga fillimi kur kam dëgjuar për emrin e tij, nga fakti se ai ka qenë i vorosën në Prishtinë, ku në kam qenë 22 vjetë famulitarë, ku në vitin i me rastin e 300 vjetorit vdekis e ti patëm bën një manifestim të veçantë, që pati i hanë shumë të madhe, jo vetëm kishë, por edhe në shoqinë e Kosovës atëherë në atë kohë. Masë asaj, në periudhë, masë të ngjarje, jam përpjekë që të nxjerrim shkrimet e tija, të votohen në mënyra të ndryshme, dhe mas dy librave të tija që në votohen në atë kohë në Prishtinë, librin e tretë, letrat e Pjetër Bogdanit, që patëm votohen në Shkodër, gjithnin bashkëpunim me motrën Odet, ky libër është i katërt i me radhë, pra mbi Pjetër Bogdanin, edhe është përthuje se një loj rumbullaksimi gjithasaj veprimtarie spoko me cilë unë jë marë rrëth Pjetër Bogdanin kam dasht, që në përvëndim të mandatit tim të shërbimit episkopal të arzhipërshin e Tivarit, të nxjerë gjitha korespondenca, gjitha letrat e Pjetër Bogdanit, të madhë, të cilë kanë të bojnë me shërbimin e ti si administrator apostolik i arxhipërisë të Tivarit në periudën kura ishte arxhipeshk në Shkodër. Këto letra pasqyrojnë situatën, veprimtarin e ti, vujtjet e ti, angazhimin e ti, rreziqet që ka përjetue gjatë ushtrimet e shërbimet e ti në ato treva, pra të arxhipeshkisë Tivarit më rëndë të 10 vjetëve, për të cilë në flasin këto letrë dhe cilë i kënë botuan këtë liber.
Kur flitet për letrë këmbim të në zotë Pjetër Bogdanit, kuj i adreson, kuj i adrejton letrë këmbimin e ti në zotë Bogdanit kënë e informon për situatën, për vështirësit, për shpresat, për nevojat?
Zakonisht drejtohen shkresat stilis shajte, kardinajve, që kanë pas të bajnë pak më shumë me qashtet e trevave tona, se lishajte, edhe jonë përshkrime shumë interesante. Ky liber i ka dokumentet original në gjuhën italiane, gjuhën pak të vjetër të asojkohen, më rrash para 300 vjetëve, por të cilat të spjeguhen para prakisht me një hymje mjeft të gjërë për mbajtja e këtyne letrave që jënë këtë mrena. Dhe me thonë, ai që donë të informohet pak më shumë me këta, mund të informohet edhe nga originale i letrave, nga italishte, por edhe nga gjuhën shqipe që i para prinë pro gjdo dokumenti.
Im zot Zevgashi, Pjetër Bogdani është i njohur për guximin e tij, për largpamësinë e tij, për atë mishrim të asaj motoje që është bërë, themi, letër identiteti për klerin katolik shqiptar nga i peshvinte kmeshtarët e misionarët, fe e adhë. Më thënë, në letër këmbimin e im zot Pjetër Bogdani dalin në pah e në nënvizohen aspektet edhe të popullë shqiptar, jo vetëm të katolikëve, jo vetëm të krishterëve.
Se mas gjitha sot shka unë di për Pjetër Bogdani nga shkrimet e shumëta, me cilat një amare kam lezu shumë literaturë mrena të se 2-3 dekadave, kam vrejt se në këtë shkrimet e tia kanë bënë jo vetëm me qashtë në kishtare, ajo pose po, në rrëmë në rëndë parë, por kanë aspekte historike, geografike, përshkrujnë gjarjet, përshkrujnë situatat e shumë ra, ashtu që ashtë një begati jeshtë dhe gundisht e modhe shumë gjarë në shkrimet e tia sa i përket trevave tona, do më thonë, përfshin senat e cilat janë tashma të njoftona nga burimet e tjera, por të a i ka qenë gjo për cilë në kemi si të dorës pare.
Burimore.
Burimore, po.
aftësia e emzot Pjetër Bogdanit për të mos u pajtuar me poshtimin e popullit shqiptar, për të ftuar edhe për identitetin e popullit të tij si komb, edhe për mbrojtjen e vlerave shpirtërore, por edhe kombëtare njëkohësisht, si e vlerëson ju në atë kohë që ishte vërtet tetë e vështirë, duke pasur parasysh një perandori që sundonte të rivar shqiptare?
Jo vetëm se ishte vështirë, shumë vështirë, por ishte shumë e rrezikshme. As e rrezikshme sa që për shembull vrihet nga këto letra që janë botuar me këtu, në disa situata ku ai as nuk uzon me dal i veshën në petka të i peshit, as të meshtare, po thjesht veshët kështu si laik, për më mujt me shku, me ushtrua shërbimet të fetare, me vizitu smutit, besimtarët, familjet e kështu me radhë. Përveç kësaj, e kanë, në do periode, kanë përcjellë në njërë intenzive për me likvidu e anë mishë normal, por zodi ka dasht me arruj tjetën për mujt me pas sa ma shumë për kishen dhe për popët e asoj kohë. Dhe më dhënë, ka pas një vullnet shumë të fort, ka pas një guzim shumë të madh, edhe fakti që ka pas përveç veprimeve që i ka bërë kohë dhe me shkru, me në lënë gjëndat edhe me shkrim, flet se ka qenë një punëtor jashtë zakonisht i fort e i guzimshëm.
Përveç se ishte i guzimshëm bari edhe mbrojtës i identitetit kombëtar e shpirtëror të popullit të tij, emzot Pjetër Bogdani ka qenë edhe teolog. E famshme është vepra e tij kristologjike, Quenus Profetarum, kushtuar e Jezu Krishtit shëlbusit e njeriu. Në këtë aspekt, zot Bogdani nuk është akoma, themi, vlerësuar sa duhet nga bota shqiptare, nga kisha shqiptare.
Unë këtë ditë folë me nuncin apostolik në Tiranë, mes tjera që i adresova dhe atje këtë liber. A im tha, a bëhet gjën kishën tonë, më thonë kishën shqiptare, që të shpallë shenjë kë personalitet ka që madhë, ka që famshëm. Unë mundesh me konstatu se mjerisht është më asë gjën, a i është martirë, është martirë i gjallë, i pa kanonizum dhe retash, por që vlen edhe meriton të kanonizohat edhe shpallët si hero, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kishtar.
Me këtë urim e urojmë që të bëhet edhe realitet, ju falenderoj, sigurisht vlera e Pjetër Bogdani del edhe në këtë letër këmbim si i peshgëvi Shkodës dhe si administrator i arqipeshgëvisë të Tivarit nga viti 1660-1670. Falenderit shumë e urime.
Faleminderit ju.